Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Ten už je to 10. diel, 10. časť, takže máme také malé, prvé také malé jubileum. A keďže sme archivárky na cestách, tak dnes budeme naozaj cestovať. Zoberieme vás do talianského mesta Mantova, do mesta, ktoré je takmer bez turistov.
Na jednej strane to bola výhoda, že je to mesto bez množstva turistov, ale na druhej strane to pre mňa bolo veľmi prekvapujúce, pretože mňa osobne Mantova očarila, a to, že naozaj očarila. Cestovala som pritom s predsudkami, pretože keď som spomínala nezávisle dvom kamoškám, že idem do Mantovy, tak mi vraveli, aby som nič moc neočakávala. Pre jednu to bolo ošarpané mesto, tá Mantova, a druhá mi povedala, že mesto ju vôbec nenadchlo ako iné talianske mesta. No ale to je o tom, koľko ľudí, toľko chutí, takže mne Mantova rozhodne chutila.
To teda v tej Mantove skutočne kruto krivdili. Ja sa na to pamätám ešte pred cestou, ako si mi hovorila, že Mantova, to je jedno najškarečších miest Taliansko. A keďže ja som tam bola už v roku 2015 s kolegom Martinom Štefánikom, už tedy sme tam boli na archívnom výskume a pamätala som si to mesto ako nádherné, že ma naozaj tiež očarilo. Tak mi to bolo strašne zvláštne, že jak je to možné. Lebo je možno tým, že to je naozaj úplne mimo tých turistických trás a že je to také malé mesto, dá sa povedať, hoci je to hlavné mesto Lombardie, tak možno, že to ich tak sklábalo, ak je človek zvyknutý na Sienu a Florenciu a Rím
a Milano. Tak to
je to rozdiel, to také zaspaté malé mestečko, lenže v roku 2008 UNESCO vyhlásilo staré historické centrum Mantovy za svetové kultúrne dedičstvo a ja sa fakt nečudujem, tá Mantova je maličká, ale je krásna.
No je krásna a mala významných pánov Gonzágovcov, podobne ako Florencia mala Medičiovcov. Rod Gonzágovcov prevzal vládu nad Mantovou v 14. storočí a zostal v nej až do 18., teda dosť storočí.
Boli plodní, nevymreli po meči.
Nevymreli,
tak rýchlo, no. Ako mnohí.
Takže stihli oni stavať paláce, dláždiť ulice, povolávať slávnych architektov, umelcov. Mňa nadchol komplex palácov, ktoré patrí týmto Gonzágovcom. V jednom z nich je múzeum a my sme akurát mali to šťastie, že sme si pozreli výstavu o dvorských slávnostiach v 16. a 17. storočí to bolo.
No, hej, to bola úžasná náhoda, lebo zhodou okolností naše posledné dva podcasty boli o móde, o módnych výstrelkoch v stredoveku, hoci toto bolo trošičku mladšie, bolo toto 16. storočie, ale aj tak to bol zážitok sa zrazu medzi tými ľuďmi ocitnúť, lebo to boli figuríny, ktoré boli dosť realistické a ktoré boli vlastne oblečené do tých dobových šiat nádherných. Takže a ešte taká náhoda, že krátko predtým na besede vo zvolenie sa ma pýtali, či nevesty stredoveku sa tiež vydávali v bielých šatách. A ja sa priznám, že ja som netušila, nevedela som. No a práve tuto v Mantove, keď sme tam vošli, tak tam bola v centre tej sály nádherná nevesta v modrých šatách, aj s textom, že vlastne nevesty veľmi uprednostňovali modrú farbu stredoveku, lebo to bola vlastne farba nádeje a často Panna Mária má práve modrý plášť, takže to bolo také prvé prekvapenie.
A tie šaty mali vlečku.
Neuveriteľnú
vlečku. Dlhú vlečku.
Ja neviem, aj 15 metrov mohla mať tá vlečka. No. Úžasná bola, takže to bol zážitok. Inak o nevestách by sme mohli niekedy podcast, nie?
Môžeme.
No, to by bolo krásne. A potom tam boli, my sme minule hovorili o módnych výstrelkoch, ktoré si páni dopriavali v stredoveku, o tých absurdne zväčšených poklopcoch, ktoré si vypchávali všeličím a tam skutočne takýto pán stál. My sme mali hlavu zhruba v tej výške teda.
Bolo to horšie, ako som si myslela s tými odevmi.
Áno, pôsobilo to skutočne absurdne. No ale poďme radšej k tým Gonzágovcom.
Poďme k ním.
poklopcov. Mantova bola v stredoveku kniežatstvo a vládli mu práve Gonzagovci v tom 15. storočí. A ja ich mám veľmi rada, pretože oni mali radi mojho Žigmunda Luxemburského. A naopak, Žigmund mal rád veľmi Gonzagovcov, lebo to bol jeden z tých rodov, ktoré ho podporovali. Keď on
išiel, to bolo obojstranné.
To bolo veľmi obojstranné a veľmi výhodné obojstranne. Keď on išiel na rímsku korunováciu v roku 1433 do Ríma, tak práve Gonzagovci ho veľmi podporovali, lebo on tam mal aj nepriateľov v tom Taliansku samozrejme. A on ich za to povyšil do stavu markízov, udelil im titul markíza. Dokonca jednému z príslušníkov toho rodu dohodil veľmi vzácnu nevestu, svoju vlastnú netier Barboru Brandenburskú. No nebolo to zadarmo samozrejme. Gonzagovci mu za to zaplatili 120 000 zlatých. 120 000 zlatých, to bola strašná obrovská suma. Keď celý rozpočet uhorského kráľovstva v 15. storočí bol 300 000 zlatých, tak to bola viac ako tretina proste všetkých príjmov, ktoré mal král v Uhorsku. Takže veľké peniaze za takú nevestu, ale to akože bol to win-win. Jeden mal nevestu a titul markíza, druhý mal strašne moc peňazí. To dievčatko, tá nevesta bola v tom čase dievčatko, to je nič čudné v stredoveku a už 10-ročnú priviezli na dvor Gonzagovcov do Mantovy a ja si myslím, že sa jej stalo najlepšie, čo mohlo, lebo ona tam dostala vynikajúce vzdelanie, vynikajúcu výchovu, akú by nikdy v Nemecku nebola získala.
Ženy v Taliansku to mali lepšie, čo sa týka vzdelávania aj takej relatívnej slobody. Ak by za mnou prišli s nejakým strojom času a šupli ma do stredoveku, tak by som si želala byť ženou v Taliansku, lebo tam mali prístup k vzdelaniu, mohli nosiť rozpustené vlasy, ako sme spomínali v minulom podcaste. Napríklad taká
keď
Izabela...
Keď stredovek, tak Taliansko, to je jednoznačne.
Iba Taliansko.
Jasné,
no. Napríklad taká Izabela d'Este, pôvodom z Ferrari, žila na prelome 15. a 16. storočia, bola manželkou Francesca II. Gonzágu, tak tá v mladosti študovala gréčtinu, latinčinu, klasickú literatúru, venovala sa poézii aj hudbe. No a keď sa vydala, v neprítomnosti manžela spravovala Mantovu, robila aj politické, ekonomické rozhodnutia, rozvíjala rôzne diplomatické kontakty, bola zberateľkou aj mecenáškou umenia. No a manželovi písala takmer denne o udalostiach na dvore. A kto sa chce dozvedieť viac, tak odporúčam veľmi peknú štúdiu od Moniky Šavelovej a Natálie Rusnákovej, ktoré vychádzali z korešpondencie tejto Izabely d'Este. A v Mantovskom archíve je uchovaných takmer 30 000 listov.
Inak ja som to rátala, lebo ona sa dožila 64 rokov.
No, tak
keď dala, že
postihala.
50 rokov písala listy, tak to zhruba jej vychádzalo na 50 denne. Podľa mňa ona, tam sú asi zaradené aj listy, ktoré ona dostávala, že celá tá jej zbierka
byť,
to bude.
Môže byť, že zbierka tých listov.
Ale aj tak to je neuveriteľné kvantum. A potvrdzujem, ja som to videla, tie krabice. To je fakt. No.
No a z tých listov vlastne sa dá tak spoznať, že mala veľkú vášeň pre hudbu, že navrhovala dokonca záhrady, zaoberala sa výrobou vlastných parfumov a kozmetiky, o čom sme tiež hovorili. A čo tiež zvlášť oceňujem, tak sa venovala móde.
No to isté aj tá Barbora Brandenburská, ktorú tam ten Žigmund teda o to vzdal. Zrejme tí Gonzagovci nejak tým ženám umožňovali doslova intelektuálne rozkvitnúť. Tá tvoja Izabela, tá si údajne nechala vybudovať aj vlastné studiolo.
Áno, pracovňu mala.
No, nádherne vyzdobené študijné priestory a možno, že to nebola, možno tam pracovala na tých svojich parfémoch a krémikoch a možno tam študovala tú gréčtinu, napísala 50 listov a pokračovala. No naozaj aj tá Barbora Brandenburská bola neskutočne zaujímavá žena, úplne výnimočná. Takisto to vzdelanie ona mala úplne perfektné. Niektoré ukážky z tých jej listov môžeme aj na Patreon pridať. Treba povedať, že na rozdiel od tej Izabely, mňa to zaujímalo, som si ju pozerala, ako vyzerala, bola nádherná. Ano. Tak táto Barbora Brandenburská nebola úplne krásavica.
No na základe tých portrétov.
My sme videli tie fresky tam v Mantove, v tých kniežacích palácoch, kde ona je vyobrazená a teda, no tak jemne povedané, že nebola krásavica, ale asi to vyvažovala teda inými vlastnosťami, mimo, určite tým príbuzenstvom s cisárom.
A intelektom.
A na tom ináč, na tom obrázku, kde bola vyobrazená, tam bola aj s manželom, aj s celým dvorom a mala tam aj namalované tie svoje deti vyobrazené a my sme s Miriam mali veľký spor, lebo to jedno dieťatko bolo strašidelné.
Oj, oj.
A hovorili sme si, že asi ten maliar, že tomu uletelo proste, že tie ďalej ostatné deti boli pekné. A potom sme mali spor, že to vlastne ani nebolo dieťa, že to bola trpaslička, lebo to bolo úplne bežné na tých dvoroch, že oni tam tých trpaslíkov mali. Takže zrejme, no hodíme vám to na Patreon a sme zvedaví na váš názor, možno aj na Facebook
na
to dáme,
verdikt,
že či si myslíte, že to je nepodarené dieťatko, alebo to bola trpaslička na dvore, teda Barborinom. Lebo aj Žigmund mal svojho trpaslíka, bolo to také naozaj modné.
No je to záhada, ale všetky tie fresky na hrade Castello San Giorgio boli úžasné, lebo človek si mohol predstaviť, ako vyzeral renesančný kniežací dvor, ako boli oblečení, aké mali zariadenia. Ja som kolegovi Peťovi Bystrickému nafotila psov.
On napísal knihu o psoch.
Áno, ak by chcel pripraviť druhý diel o psoch staroveku a stredoveku, tak tam naozaj je bohatá látka k tomu.
Budem mať materiál. Ja som sa zasa rozplývala nad sálou koní v Palazzo T, to je tiež Mantovský palác, ale tam som bola v roku 2015, tento raz nám na to nezostal čas, možno niekedy na budúce. Ale v tých kniežacích palácoch, kde sme boli, boli aj Pisanellové fresky, bohužiaľ veľmi zničené, lebo ich zotierali barbarsky.
Mali na to špeciálny stroj.
Špeciálny stroj, ktorým to stierali.
Zotieranie.
A Pisanello je zaujímavý tým, že portretoval Žigmunda Luxemburského. To sú tie najslavnejšie portréty tohto panovníka. Tak ten farebný v kožušinovej čiapke malba a potom kresby ceruskou, kde je Žigmund z profilu s tým veľkým nosom. Lebo ten Pisanello tam pôsobil na dvore mantovských vojvodov alebo kniežat, alebo markízov už vlastne. A ten Žigmund sa tam zastavil, takže zrejme počas toho pobytu ho tam aj portretoval. Neverte naozaj tomu, že v Mantove nič nie je, že to škaredé mesto. Je to nádherné mesto. Nielen to staré mesto, je to obklopené jazerami a to centrum je tak charakteristické takými vysokými obytnými vežami. To je taký znak vôbec v týchto stredoveký znak týchto miest severotalianských, lebo vyplynulo to najskôr z toho, že sa tam neustále viedli vojny a kvôli bezpečiu si tie významné patricijské rodiny budovali v mestách také vysoké veže, v ktorých de facto boli nedobytní. Ale potom sa to už stalo módou a čím významnejšia rodina, tým vyššia veža. Takže také stredoveké mrakodrapy, dá sa povedať.
No aj teraz budujeme veže, ale ešte chcem spomenúť orloj, astronomické hodiny z roku 1473, ktoré zostavil Bartolomeo Manfredi a on v liste markízovi Ludovíkovi Gonzágovi napísal, ja vyberiem z toho listu kúsok, konečne som dokončil ciferník hodín, ktorý ukazuje bežné hodiny, hodiny astrologov podľa planét, predlžovanie a skracovanie dní a cestu slnka cez znamenia zverokruhu. A podľa týchto hodín sa môžu ľudia riadiť a vybrať si priaznivé dni na púšťanie žilov, na podávanie liekov, uvidia, kedy vykonať chirurgický zákrok, ako aj na prácu na poli a na cestovanie.
No a dokonca tie hodiny boli funkčné, my sme ich videli, celý ten stroj. Oni údajne 100 rokov pracovali úplne bez zadrhnutia, potom sa tak všeliako kazili a obnovovali, ale od roku 1989, keď nejaký miestny majster ich opravil, tak šlapú zase ako švajčiarske hodinky. A takže boli funkčné a my sme sa mali pozrieť, či je vhodný čas na štúdium v archíve. Lebo my sme vlastne neprišli do toho mesta kvôli tomu, aby sme si pozerali pamiatky, to sme naozaj
vôbec nie.
večerných hodinách
áno,
absolvovali.
Tak,
my sme tam prišli študovať do archívu, takže to bol cieľ našej cesty.
No pre mňa bol ten archív Mantove dlho vytúženým, ale nedostižným, lebo počas covidu som sa tam nemohla dostať. Vtedy som totiž písala knihu o Mikulášovi Ujlakim, zemepánovi Hlohovca a bosnianskom kráľovi, ktorý sa vybral v roku 1475 do Ríma.
Išla pod názvom Putník z Hlohovca, výborná ano. Kniha.
A ďakujem. A mala som len údaj z jednej starej knihy o dejinách pápežov, že tento Mikuláš sa spomína v liste Giovanniho Arrivabeneho, ktorý bol vyslancom mantovského markíza v Ríme. A uvedené tam bolo len, že tento list je z Mantovy, z archívio Gonzaga, jeho dátum, ale bez udania signatúry. Tak som napísala do archívu, či by mi nemohli tento list vyhľadať a poslať elektronicky. Milá pani archivárka mi ho poslala, ja som teda ešte vydrankala ďalší, pretože ona ma informovala, že v ten deň napísal Arrivabene ešte jeden list. No a až teraz, keď som tam prišla osobne, som videla, akú námahu jej to dalo, pretože archívio Gonzaga má 10 000 listín. Oni sú tak roztriedené do búst. Jedna busta môže mať aj 300-400 listín.
A na deň každý bádateľ môže dostať 6 búst. Ako by si ináč preložila busta?
No v obchode, keď nakupujeme, tak sa nás tam pri platení pýtajú, či chceme aj bustu, teda tašku. No a aj tá archívna busta, v ktorej sú listiny, pripomína takú krabicotašku.
My zasa máme kapsy, to je to na signatúre C. Keď je kapsa, tak možno, že aj toto by mohla byť taká kapsa, ale bola to busta skrátka. Ináč, keď sme hovorili v jednom, tuším, že v prvom podcaste o tom, že v archíve vo Viedni mi chceli dať jednu listinu na deň, tak tuto sme hovorili, že 6 búst, pričom v každej búste bolo 300-400 listín a listov stredovekých, tak si to vypočítajte, na deň ste mohli dostať 2400 kusov tých dokumentov, no tak to bola cesta do inej reality úplne.
Bola to, ja som pri tejto prvej návšteve archívu upadla z hlbokej euforie na úplnom začiatku do hlbokého zúfalstva druhý deň.
Ja takisto.
No lebo som si uvedomila, že toto sa nedá stihnúť a keď som videla to bohatstvo tých listín, ja som si vygooglila, že archív uchováva dokumenty od 11. do 20. storočia v celkovej dĺžke takmer 28 000 dĺžkových metrov.
To je 28 kilometrov, to je jak z Budmeris do Bratislavy, alebo aspoň do Svätého Jura. Každá tá busta bola narvaná stredovekými listami a listinami, stovkami dokumentov, takže fakt to bolo, lebo tí Gonzágovci, oni udržiavali vzťahy s celou Európou, oni všade mali svojich ľudí, informátorov, vysielali tých poslov, neustále komunikovali, oni vedeli, čo sa kde šustne v celej Európe, vrátane Uhorského kráľovstva, takže tam sa dajú nájsť aj veľmi cenné a v mnohých prípadoch úplne neznáme dokumenty k našim dejinám, tak ako tam Miriam našla tie listy k svojmu Mikuláškovi.
No niekedy je to ako hľadať ihlu v kôpke sena a to naozaj doslova. Mne to ale nedalo pokoja, že mi poslali tie dva listy o Mikulášovom pobyte v Ríme, pretože mňa tam mátalo, čo ak je tam toho viac. A naozaj bolo. Našla som, mrzí ma, že som to nestihla dať do knihy, ale určite to niekde zverejním.
No druhé vydanie knihy rozšírené, to je jasné.
No môj milovaný Arrivabene, ktorý tak písal, vyslanec toho markíza Gonzágu, on sa mu snažil zachytiť všetky tie novinky, aktuálne udalosti, ktoré sa v Ríme diali, takže opísal aj, ako Mikuláša vítali všetci kardináli pri bráne Porta Popolo, ako ho prijal pápež, čo mal oblečené, že mal taký červený plášť prešívaný zlatými niťami, aj ako ho nosili na nosítkach cez Rím, pretože trpel dnou, to je také bolestivé ochorenie nôh.
Ako Žigmund chudý.
No, hovorí sa, že choroba kráľov. Áno. Takže
tak bosňanský král musel mať.
Lenže ja som mala šťastie, že som cieľene išla po tých dátumoch listov z obdobia, keď bol Mikuláš v Ríme. Ak by som chcela hľadať systematicky údaje k Uhorsku, tak ja by som na to potrebovala aj 3 životy.
To no, je, áno, to sme vzdali. No, ale niektoré veci tam len tak náhodou človeku padnú do rúk, že sa začíta aj hla. Joj, to sa nás dotýka. Alebo potom sú tam také tie staré alechy k dispozícii, ale tak to bolo. To ešte, kým sme išli do Mantovým, tak Miriam hovorí, videla si tie alechy?
Napísané asi v 19. storočí.
A bolo ich asi 40, každý mal asi 1000 strán. No
aby to sme vysvetlili, to je taká pomôcka.
Áno, myslím si, že sme o tom aj hovorili tiež v tom úvodnom prvom, kde sa merajú archívne dokumenty na kilometre, že v tom prvom podcaste sme tie alechy spomínali. Sú to proste knihy, kde tí archivári zapísali, čo v tom fonde je, ale toto bolo nemožné študovať. Ale inak, keď tam človek naozaj na niečo natrafí v tom archíve, čo sa dotýka našich dejín, alebo aj českých dejín, tak to stojí za to. Napríklad náš kolega, český kolega Ondřej Šmit, ktorý študuje v tých talianských archívoch, napísal skvelú štúdiu o smrti královnej českej manželky Václava IV. Johany Bavorskej. A o nej sa tak tradovalo, že ju zabili psi toho kráľa Václava, že keď išla v noci na nočnú vázu, tak ju zakusli, alebo že ju pohryzli a dostala besnotu. A tak sa to celkovo bralo, že to sú asi nejaké také anekdoty. Ešte aj jeden kronikár spomínal, že nejakého vyslanca pohryzli tí jeho psi. No ale iní historici, napríklad Božena Kopičková bránila toho Václava, že to určite nie, že to tí neprajníci vymýšľali takéto nezmysly o ňom, že to bol normálny kráľ. A to
keď si predstavíš tých psov namalovaných na tých preskách.
My sme videli na tých preskách,
ale
najmä
divoko.
Ondřej tam našiel list a ja mne sa zhodou okolností, teraz keď sme boli v Mantove, tiež dostal do rúk, že som ho chytila, že jej, to je ten list, o ktorom písal Ondřej Šmit. A v tom liste práve písal vyslanec Gonzagov, ktorý bol na kráľovskom dvore v Českom kráľovstve, písal tomu svojmu pánovi, že či by nemohol Václavovi poslať veľkého psa, ktorý, a ja to prečítam najprv po latinsky, lebo to je tak krásna tá latinčina, unum canem magnum et pulchrum, ferocem contra personas, quia imperator maxime talium letatur. Čiže tam je, že či by nemohli poslať velikánskeho pekného psa, ktorý je zúrivý voči ľuďom, pretože cisár veľmi sa z nich teší, keď sú takýto zlí voči tým ľuďom.
Teda.
Takže ja by som povedala, že on bol tak mierne naozaj sadisticko uchylný. Musím povedať, že kronikári sa nemýlili v stredoveku a tento list, ktorý tam, kde to, tí ľudia tam boli pri tom Václavovi a vypýtali pre ňoho zlé psy, takže
takže nešlo o legendu.
Nešlo o legendu ani o nejakú anekdotu vymyslenú.
No čo ma ešte prekvapilo, vzhľadom na naše uhorské pomery, tak to bolo množstvo ženskej korešpondencie. Tie ženy tam boli naozaj úplne integrované do politického aj kultúrneho života. Napríklad Barbora Brandenburská, ktorú si spomínala, tak to boli kvanta listov do celej Európy. Písal si s ňou aj môj Ariva Bene, pretože bol aj sekretárom jej syna Francesca Gonzágu, inak jedného z jej 14 detí, takže ona bola plodná.
Áno. Plodná bola aj literárne, no. aj naozaj. No.
No Francesco sa stal kardinálom ako 17-ročný, a tak si Ariva Bene s Barborou vymenil teda množstvo listov o jeho pokrokoch, kariére, o politike. A Barbora viedla aj diplomatickú korešpondenciu s Nemeckom, odkiaľ pochádzala. Bola to naozaj mimoriadne vzdelaná a povedala by som akčná žena.
Vôbec tá Mantova bola tak spojená s takými akčnými a mimoriadnymi ženami. My sme sa tam na každom kroku podkyňali o Matildu z Canossy.
Potvrdzujem.
Áno, napríklad v nádhernej rotunde sme boli stredovatí pôvodne. To bol nejaký pohanský chrám a práve Matilda z Canossy to prebudovala na takú rotundu pre krásnu ráno stredoveku. Ona žila v 11. storočí. A keď sme si začali zaujímať o to, kto to vlastne bola tá Matilda, tak sme boli úplne šokované, že ako je to možné, že sme sa o nej v škole neučili, lebo všetci poznáme tu boj o investitúru, nikoho to nebavilo, či cisár má väčšiu moc, alebo pápež, mm-hmm. aké to bolo dramatické, ale že v tomto boji tak obrovskú úlohu zohrala vlastne táto Matilda z Canossy, že vlastne preto tam ten cisár sa išiel pokoriť do Canossy, lebo k tomu donutila Matilda, tak to sme vôbec netušili a vlastne stala sa to takou legendou, porekadlom dneska, že ísť do Canossy znamená ponižiť sa, odprosiť, takže večer, keď povieš manželovi, že pošlem ťa do Canossy, tak či bude vedieť?
Nebude.
O čom hovoríš? Mm. Takže ja som síce nemala Arriva Beného, ale oni dostávali správy aj od iných vyslancov, ktorí nemuseli byť ani priamo ich zamestnanci, že by ich platili, ale jednoducho ich informovali. Takže napríklad v knihe Pod vládou ženy, keď som písala o smrti kráľovnej Alžbety, luxemburskej Žigmundovej céry, tak správy o jej smrti v Dury, teda v Rábe stredovekom, nám poskytol práve kardinál Cesarini, ktorý to napísal Gonzágovcom do Mantovy. A v Mantove sa tá listina zachovalo. Takže keby nebolo Gonzágovského archívu, my vôbec nevieme, čo sa vlastne v tom Rábe dialo. Takže úžasné sú tie pramene, neskutočné.
Úžasné. Ja keď som prechádzala tými bustami, aby som použila ten termín, tak padli mi do oka zašifrované listiny. Našla si aj ty také?
No jasné,
všimla si dokonca, si tie značky?
Áno, áno. Jedna celá busta bola vlastne s vysvetlivkami pre tie šifry, ktoré oni používali.
No, vo väčšine prípadov si ten prijímateľ listiny na ten zašifrovaný riadok nadpísal teda text s vysvetlením. Je vidno, že to písala súčasná ruka len iným atramentom, pretože pri posielaní
správ... Možno ten, kto to už čítal, že si to tam...
Tak.
Áno, hej,
no, tak to myslím. To... No, že pri posielaní správ vlastne hrozilo, že poslanie kto prepadne, že sa tá správa dostane do rúk niekomu neželanému a tak bolo potrebné urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia, že keď ju dostane niekto iný, nebude ju schopný prečítať. A dnes máme šifrovanie spojené s akčnými špionážnymi filmami, s rôznymi armádnymi akciami, s tajnými službami, s bankovníctvom.
Áno, alebo apka Threema, alebo WhatsApp, však aj to sú šifrované správy vlastne. A naše kolegyne Tinde Lendelová, Diana Duchoňová sa zaoberajú týmito šifrovanými listami, lebo oni sú aj u nás známe na Slovensku, že v archívoch ich je kopec, ale až z toho 16. storočia pre stredovek ich nemáme. Takže Gonzágovci boli vlastne napred, pred nami. Už v 15. storočí to tam bežne používali.
No ja som ešte nestihla prejsť tie nafotené listy z Mantovy všetky, ale môžem uviesť taký príklad, keď bola vojna medzi Matejom Korvínom a cisárom Fridrichom III, tak z Vroclavy vyslali radní páni do Uhorska svojho špeha, aby získal informácie o tunajšom dianí. A aby sme tým jeho správam porozumeli, tak bolo treba dekodovať názvy, ktoré on v listoch používal. Urobil to jeden historik, ktorý mi tým veľmi pomohol. Takže napríklad Friedrich III. Mal pomenovanie Zelátor, Rakúsko bolo Zelatrix, Matej Korvin bol Deodatus, Vladislav II. Bol napríklad Destruktor.
Chuťák, tak to je kruté. Teda.
Takže keď vyslanec písal, že grof Žigmund z Pezinka povedal, že ak bude Deodatus Korvín ďalej teda pokračovať v boji in flore, lebo to znamenalo zase označenie pre boisko, tak nezíska Viedeň, ale príde o svoj krk. To príde o svoj krk bolo jasne napísané, ale tie mená a
no
akcie bolo treba
a
dekodovať.
A Deodatus získal Viedeň, ale fakt tam prišiel o krk, lebo ho tam klepla chudáka Pepka nakoniec.
Vidíš, no, sa to splnilo.
No, tak Žigmund z Pezinka mal pravdu. Mm. Inak ešte treba povedať, že Mantovský archív bol úžasný aj v tom, že sme si tam pre študijné účely mohli neobmedzene fotiť stredoveké dokumenty, tak to je tiež také boli sci-fi. Boli,
a aj vôbec, personál bol
aj
úžasný.
Aj personál, veľmi nám vychádzali v ústrety. Uh-huh. Na rozdiel od toho roku 2015 už tam hovorili aj po anglicky, takže aj bez taliančiny sa tam dalo dohovoriť. A okrem toho tá budova archívu má tiež tú väžu, má tam tiež ten stredoveký väžiak, o ktorom som hovorila.
Áno, ten mrakodrap.
Áno, presne. Je to naozaj taká špecialita. My sme z toho spravili aj reel, ktorý tuším bol na Facebooku, kde sme ten archív zvonku aj s tou krásnou väžou ukázali našim poslucháčom.
Môžete si to pozrieť. No, tak si to zhrníme, prečo Domantovi. No, my sme deformované svojou prácou, tak na prvom mieste máme archív, že?
Áno, to je. No, jednoznačne.
Ale ďalej je to hrad, paláce, veže, kostoly, tie jazera obklopujúce Mantovu, na ktorých sa dá člnkovať, fantastická káva.
Za euro a menej, mm-hmm. A ešte aj lacná káva a to jedlo.
Fantastická.
Mantova bola európske hlavné mesto gastronomie v roku 2017 a ponúka množstvo tradičných jedál údajne až z obdobia Gonzagovcov. Medzi miestne obľúbené jedla patria napríklad tortelli di zucca. Ja som to tam jedla celý týždeň. Čo sú cestoviny plnené tekvicou, parmezánom, muškátovým orieškom a sušenkami amarety. Dokonca som aj kúpila domov, že prinesiem ochutnať mojej dcere a zostali v chladničke, bohužiaľ v penzióne, takže to moja dcera tortelli di zucca neokoštovala.
Ale čašnička nás preto upozornila, že pozor, bude to také nasladlé.
Áno, lebo tam boli tie sušenky. Uh-huh. Týmto to bolo také strašne zaujímavé. Fakt vynikajúce to bolo.
No a myslím, že asi by sme mohli dať poslucháčom aj varovanie, prečo sa nevybrať do Mantovy, keď je týždeň mody v Miláne alebo nejaká dizajnérska výstava.
A cestovný ruch sa tam prúdko zvýši, to je pravda, pretože my sme takmer uviazli v Miláne. A Milano patrilo v stredoveku Viscontievcom a to boli nepriatelia Žigmunda. Zrovna tam by som nechcela uviaznúť.
Ja by som z chvíľu v Miláne pobudla, ale nie za takýchto okolností.
Ale Visconti bol blázon čistý. To, ak ste si už čítali Vindekeho kroniku, ktorá vyšla vo vydavateľstve Rak, tak viete, kto bol Visconti? To bol ten, čo napríklad vyvliekol svoju ženu pred hrad a nechal ju tam teda sťať úplne bez dôvodu, bez súdu. Tak proste sa mu znepáči. Alebo mu liezla na nervy, tak blázon skrátka, ale to je odbočka. Poďme späť do Mantovy. Mantová cesta, no to bolo dobrodružstvo.
To bolo teda dobrodružstvo, lebo tá doprava do Mantovy a z Mantovy je sťažená, pretože sa opravujú kolajnice. Takže z Mantovy na letisko Milano Bergamo sme museli ísť najprv busom do Bozola. A tam vlastne sme museli prestúpiť na vlak do Milána.
To síce vyzerá veľmi jednoducho, ale nie ak ste v Taliansku, pretože vlaku sa samozrejme zasekli dvere. A nie, že zasekli, že na chvíľu, ale zasekli na pol hodiny, čo nás privádzalo do úplného šialenstva.
Áno,
všetci zostávali pokojní. Všetci zostávali
pokojní.
No však raz sa tie dvere určite otvoria.
No vzalo nám to cestovanie vyše 3 hodiny a z Milána na letisko busom potom hodinu, ale stále sme si ešte hovorili, že pred odletom stihneme tú poslednú kávu. No zistili sme, že na letisku je extrémne, ale že extrémne dlhá rada, ako had vinúci sa od dverí až.
Presne, to skoro jak keď zoradíte archívne dokumenty z Mantovského archívu. A ja som Miriam celý čas tvrdila, že Bergamo má strašne malé letisko, že to je niečo jak Bratislava, za 20 minút sme vybavené.
Áno, že to bude v pohode.
Že to bude, ale bolo jasné, že lietadlo nám odletí, už sme sa s ním lúčili. A v tej úplne zúfalej situácii sa tam objavil náš záchranca,
Rytier,
obrovský, ktorý rozrážal dáv a kričal sorry, I am late.
No, úplne zúfalo, pod z neho tiekol. No a my sme sa nalepili tesne za ním. Za nás sa nalepil ešte jeden slovenský pár.
Ktorý išiel na rovnaké lietadlo.
Áno, bolo to fakt dramatické.
Dramatické, pretože po ceste nás častovali množstvom talianských nadávok z každej strany a zistili sme, čo dokáže taká dobre rozúrená talianská žena. Ja sa nečudujem, že oni majú od stredoveku silné slovo. Tam podľa mňa vládne tak trochu matriarcha.
Asi áno. No a jednej z tých žien sa kuframi podarilo zatarasiť cestu tomu slovenskému páru, ktorý bol teda nalepený za nami.
Áno, bojovali ako levice a zastavili inváziu slovenských turistov.
Áno, áno. No a tak teda ja by som využila záver nášho podcastu, aby sme sa poďakovali na prvom mieste nášmu záchrancovi Rytierovi.
Áno.
Ďalej ospravedlnili sa obyvateľom rôznych kontinentov, že sme ich teda v tom zúfalstve predbehli. Bolo nám to veľmi, veľmi nepríjemné. A už by sme si to nechceli zopakovať, ale Mantovu si zopakovať určite chceme, že chceme.
To rozhodne.
No
rozhodne
a tešíme sa opäť vrátiť do archívu.
A rovnako tak sa tešíme na stretnutie s vami o 2 týždne. Dovidenia.
Do počutia.